Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно цій порі розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, вітаю всіх.
Дорогі слухачі, ми завершили на минулому тижні цикл програм, присвячених блаженствам, і зараз перейшли до нового циклу, циклу псалмів. 150 псалмів, тож, думаю, у нас дуже насичена і продуктивна дорога попереду. Сподіваємося, що Бог дасть нам всі ці програми зробити.
Отже, деякі, деякі псалми, пане Сергію, може не так цікаві, скучні, то може не буде це аж на 150 передач. Я не знаю, чи витримають це наші слухачі.
А ми будемо
скучні ці псалми, правда? Половина з них.
Думаєте? Да. А який псалм...
На перший погляд.
Найскучніший на перший погляд, на ваш погляд, отче.
Найскучніший для мене? Тепер не пам'ятаю, які скучні. Але деяких я не люблю псалмів. То може потім на через тиждень скажу, котрого я псалма найменш люблю, а котрого найбільш, то мушу полистати трошки.
Ага, добренько, все, тоді домовилися. Ну, а перший псалм, він нудний на вашу точку зору, чи все ж таки
цікавий? Дуже файний.
Дуже цікавий. Отож, давайте зробимо таку традицію, коли робимо програму про псалм, ми будемо спочатку зачитувати, власне, про що ж будемо розважати впродовж цілої години. Тож, перший псалом. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плод своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ось так розпочинаємо цю програму, цей цикл. Отже, Августин Блажений казав, що тут мова йде про Ісуса Христа, пророцтво. Святий Василь Великий каже, що це мова йде про кожного праведника, який би хотів таким стати і унаслідувати Царство Небесне. Ваша думка яка?
Як звичайно, і один, і другий правий в своїх аспектах цей псалом є точно месіанським, точно показує Христа, навіть не тільки Христа, показує Бога Отця, показує Святу Трійцю, це власне вони є, це власне, я знаю, Син Божий є тим, який роздумує споконвічно над законом Отця, над природою Отця і захоплюється Отцем, його правотою, його законністю, і це Син Божий власне таким чином є як дерево, яке на небесах перед створенням світу випускає свої коріння і досягає аж Ducha Святого, який випливає з Отця і поїть Syna Bożego власне через те, що він в законі Bożemu w tej kontemplacji, w tym spoglądaniu перебуває. Natomiast tym, który je bezbożnym, je Lucyfer, tu jest bunt angelów, odnoj trzeciej, możliwo angelów pokazany, jakoś передбачений. Так що псалміст сягає і далеко назад, споконвічно, можна сказати, навіть назад і вічно назад, аж до бунту ангелів. Споконвічно в перших рядках, а з рядка четвертого далеко вічно до бунту ангельського. Так що навіть перед псалом показує якісь дві дороги, які відбулися, два маневри, які відбулися споконвічно і далековічно перед нами, перед створенням матеріального і нашого світу, і показує власне Сина Божого в Трійці Святої, в законі Отця і в потоках Духа Святого, перебуваючого, і показує безглуздя і непотріб злих і в котрі збунтувалися. Але також другорядно, так як святий Бажений Августин показує, стосується Ісуса Христа, вже Сина Божого Вопочетного, котрі, як людина вже, продовжує свою політику посеред синів людських, свою політику з небес, посеред ангелів, які дивилися на нього і вчилися від нього, власне від Сина Божого, вчилися, як поступати, або не вчилися, tak jak Lucyfer, jak diabeł i tak nie postupali. Teraz Jezus Chrystus wże na ziemi wykonuje te same, prodowżuje swoją politykę, swoje kaskowe życie pomiesz Otcem, zakonom Otca i potokami Ducha. No i w opozycji do niego wystupają peszketniki, pierwoswieszczenniki, swieszczenniki, dejaki i wsiaki knyżniki, wsiaki farysei i łukawi ludy, kotri tak nie postupają, prawda? I takoż Wasyli Wielki prawie jeszcze bezpośrednio tej psałom choworyć pro i zaochoczuje wse ludztwo до бути праведним і наслідувати таким чином свого.
О, хоче. Так, по суті, ви передали всю Біблію, так от пару словами.
То можемо закінчувати передачу.
Так, абсолютно.
Будемо мати, знаєте, вільне.
Да.
І наші слухачі, скільки заекономили ми часу.
Просто виходить, що тут вся Біблія, да, і можна говорити абсолютно про все. Отже, але... якщо
До речі, да. Знаєте, теж я прочитав, що перший і другий псалом, вони відкривають взагалі книгу псалмів і вичерпно показують дві основні теми книги псалмів. Власне, цей перший і другий псалом, який будемо через тиждень, якщо Бог дасть, оповідати, вони показують, транспарентно показують дві основні теми, головні теми книги псалмів, а через це, в принципі, так як ви сказали, всі Біблії.
Абсолютно точно. Отже, а якщо більше ж конкретизувати, то ми з вами закінчили розважати над блаженствами, а тут бачимо, що книга псалмів розпочинається з якраз зауваження, що блажен муж, який за радою до злоріків не ходить. Тобто бачимо знову ж таки блаженство. Це блаженство перше, да, якби показує нам і напрямок, да, всього того, що ми далі будемо читати. Ну, тому що знаємо, що перші слова, вони є ключовими конкретно взятому псалмі, так казали рабини. А перше речення, воно вже відповідає за всю книгу. Да? Тобто тут по цій логіці також можемо, в принципі, десь також зорієнтуватися. І далі бачимо це навчання. Отже, але в мене запитання і в цьому напрямку, і трошечки яким чином пересікається ця обіцянка блаженства з тими, що ми з вами закінчили. Є якісь спільні риси?
No, думаю, що на 100% не знаємо, але думаємо, що якщо це є пророцтво про Ісуса Христа, а мусить бути пророцтвом про Ісуса Христа, бо Ісус Христос мусив, як Син Божий, виконати кожну йоту, кожну риску, кожну точку старого заповіду, так що він також брав собі взірець для свого життя і для своїх роздумів. І думаємо, що він міг знати ці псалми на пам'ять, принаймні деякі з них, а може і всю книгу псалмів, якщо як побожний єврей він відмовляв щоденно деякі псалми, так як ми це робимо, читаючи бревіарі, тобто молитослов, часослов. Так що він роздумував над цим. І так, як ви сказали, якщо книга псалмів розпочинається від псалма першого, то можна сказати, що це є власне такий прапорний, штандаровий, програмовий псалом. Так що мусив звернути, скоріш за все, увагу Ісуса Христа. І сподіваємося, що Ісус Христос від моменту свого людського розвитку, який дав йому можливість роздумувати, так що не знаю, чи там від 3-го року життя, чи 5-го, чи 7-го, чи там 10-го року життя, коли він почав роздумувати над псалмами, які слухав в синагозі, які вчився від, і чув, як говорив ці псалми, наприклад, Йосиф, чи Марія, правда, вранці, ввечері, вдень, вночі навіть, вони там з 5 чи 7 крат, як побожні євреї, відмовляли псалми, так думаємо, ну то він чув ці, він зростав в цих псалмах набагато більш, ніж ми зростаємо в наших піснях церковних. Інтенсивність слухання цих псалмів у єврея була для нас не до уявлення собі. Так що обов'язково Ісус Христос мусив роздумувати і жити в тіні, замешкувати в цих псалмах, виховуватися. Крім Йосифа і Марії, власне, псалми Давида, можна сказати, Давид і інші автори цих псалмів були другорядними виховавцями Ісуса Христа. Ну і Дух Святий, перший автор цих псалмів. І тепер, якщо Ісус... Чому він 30 років не рухався, не проповідував? Тому що він роздумував, тому що він мусив собі складати докупи всі ці роздуми, складати в одну систему, так, щоб коли розпочне вже проповідувати, щоб його душа була переповнена і щоб там все було розпорядковане як треба. І коли Ісус приступає до одної зі своїх більш штандарових програмових проповідей, а точно такої програмової проповіді Ісуса Христа була на гірна проповідь, яка розпочинається від слова «блаженні», то думаю, що тут є великий натяг на псалом перший і таким чином 8 błażeństw, або zdaje się 6 błażeństw, czy tam skilki Łuki, czy 3 błażeństwa Łuki, ja już tam nie pamiętam, ale 8 błażeństw po Matwiju staje nowym i w zahali, tak, właśnie tych 8 błażeństw staje takim komentarzem, może nie nowej knygi i psalmów, bo wszystko jest taki żanr błażeństw troszkę inny niż mniej modlitewny, bardziej sapiencjalny, bardziej jest żanr mądrości, mniej modlitwy. Psalmy to wszystko takie twory, kniga liturgijna, kniga modlitw, to modlitownik jewrejski, starozapowiedni. Także błażeństwa nie jest modlitownikiem, jest bardziej mądrością, ale można powiedzieć, że to jest komentar Jezusa Chrystusa do knihy psalmów, i jego propozycje, jak tłumaczyć ci psalmy i jak żyć. I właśnie ten pierwszy psalm także w zasadzie nie jest psalmem dla modlitwy, tylko to jest bardziej psalm, nad jakim trzeba rozdumować. To jest psalm, jaki zaochoczuje i zneochoczuje do konkretnych opcji. Tomu to jest mniej psalm modlitewny, a bardziej psalm, który właśnie pokazuje błażeństwo i proklatia. Tak jak ci błażeństwa u Jezusa Chrysta pokazuje właśnie ewangelist Łuka. Jeszcze bardziej pokazujący chyba nawet strukturę psalma pierwszego, bo Matwij pokazuje tylko błażeństwa, ale w paralelizmie synoptycznym ewangelist Łuka pokazuje, tam nie pamiętają, trzy czy z kilku tych błażeństw, a potem trzy czy z kilku równowartą kilkość proklati, dokładno trzymający schemy psalma pierwszego. Także natyk na psalm pierwszy dumajuje більш ніж мовірний.
Отже, тут дуже чітко визначена лінія якогось певного Божого судочинства. Ну, бачимо, що якби Давид де виправдовує блаженних і якби засуджує невірних, говорить про закон, говорить про якийсь суд. Також можемо в цьому контексті, вірніше сказати, чи можемо в цьому контексті також говорити про певну книгу таких откровень, апокаліптичну книгу, да? Тобто вже дивлячись уже на кінцеві дні в цьому світі.
Думаю, що якщо Давид стоїть за цим, а здається, за цим псалмом Давид не стоїть. І критики, тобто біблісти, критики Біблії, наукові критики Біблії, кажуть, що Давид може бути автором десь приблизно 73 псалмів. Книга псальмів – це бібліотека, до якої потрапляли твори літургійні, молитовні з різноманітних епох, починаючи від епохи імперії єврейської, тобто монархії, може не імперії, хіба що малої, але монархії єврейської, яка розпочинається від Саула і продовжується особливо в Давиді і в Соломоні. І тут не можна відкинути опції, що власне Давид, котрий знаємо, що грав на гарфі, на арфі, і що співав, і що був музикальний, був чутливий. І бачимо цю його романтичну душу і цю його прив'язаність до Бога в книгах біографічних. Тобто там в книзі Самуїла чи царств, не пам'ятаю, в котрих там з цих книг. Тобто не можемо відкинути авторства Давида. Навпаки, я є сторонником, що власне він майже половину цих псалмів написав власноручно, або що вони виникли як опрацювання його молитв, як опрацювання когось, хто був під враженням побожності, під впливом царя Давида. А чому так думаю? Бо ці псалми показують крик duszy, вони дуже безпосередні i цей самий клімат відносин безпосередніх. I коли треба, то крик, нарікання, провокування майже Бога, czekania na Boga, spodziewania від Бога знаходимо в житті власне Давида. Chyba jak nikogo іншого z bohaterów Biblii. No może z wyjątką Mojseja, może z wyjątką Abrahama, no chyba bardziej Mojseja, ale to suto klimat pobożności Dawida. I teper, czy Dawid, jaki żył, jak znajemy, odeś przybliżno 1000 roków przed Chrystom, to dosyć dawno. Czy win mich, do reczy win chyba własne nie będę autorem tego psalmatu, bo ten psalm zanadto pokazuje w takiej emfazji, w takim nadmiernemu możliwo, może nie nadmiernemu, czytkomu, mocnemu nagłosi na zakoni, co do zakonu Gospoda. Ten nagłos, taki pełen emfazy takiego smakowania, takiej rozkoszy w co do zakonu Bożego nie był przytamanny 10. stuleciu i cariu Dawida, ale był przytamanny wże eposi, gdzieś to było 6., 5. stulecia przed Chrystom, to gdzieś pereselenia wawilońskie, czy może troszkę jeszcze niż czasy Jeremii, czasy Jezekiła, niewola wawilońska, możliwo troszkę pisla tej niewoli wawilońskiej. To jest bardziej własny czas, w jakomu każą ci biblisty wynik tej psałom. I teper tak, ale nieważliwo, czy autor tej biblijnej, jaki żywe tam 600, czy 700, czy 500 roków przed Chrystom, mich tu choworyty pro sud. Bo tu jest napisane, że propaduć w sudi, nie wystojat na sudi grzeszniki, na zgromadzeni sprawiedników. Czy win mich dumaty pro eschatologiczny ostatni sud, sud ostatniego dnia? Skoriż za wse ni. Judaizm nie zna jeszcze to di, że je wieczne życia, że je woskresienia płoti i że je ostatni sud, jaki je perechodom, można skazać demonstracją, zakończeniem tego świtu i początkiem, ostatecznym początkiem nowego świtu. Nie było sformowano i czytkiej pozycji co do wiecznego życia jeszcze to di. Wona narody co na skilkę, ja pamiętam, gdzieś 300-200 roków przed Chrystom, aż czas knych makkawejskich, to był ten czas, kiedy pod wpływem troszkę filozofii greckiej, ale także prosto Ducha Świętego, jaki rozwijał cię dumku powoli w narodzie, narod i jego filozofii, jego świaszczenniki, jego rawiny, powoli poczynają zrozumieć, co je życia wieczne, co je jakiś przełomny sąd i wyryszalny moment, czy pekło, czy niebo. Także ta dumka pro ten sąd ostateczny zjawia się gdzieś 300-400 roków pisania tego psalma. Także dostał pisno, daleko. Znaczy, tu mówi się skoriż za wse pro sąd, jaki wynika, czy to rytualno, konkretno, odbywa się w bramach miast, суд над людиною, і власне грішник проігриває цей суд і живе в соціологічній ганьбі, в соціальній ганьбі в своєму середовищі, котре відкидає і його сім'ю, а праведники власне підносить і оправдує, і схвалює. Праведники будуть жити в славі, а ті будуть жити в ганьбі. Ось, наприклад, власне після Майдану, правда, пан президент Янукович, попередній президент живе в ганьбі, а небесна сотня в славі. Але тут не говоримо про вічне життя, тільки про ганьбу або славу суспільну. Радше автор цього псалма має власне таку суспільну славу або ганьбу, суд нинішній на землі в цьому житті. Не думає про суд остаточний. Але чи про остаточний суд не думав Дух Святий, основний, хоча прихований автор цього псалма, точно думав. Так що відповідь є така. Ні, тут не говориться про суд остаточний. Так, тут приховано по принципу другого дна говориться про суд остаточний. Тим паче, що бачимо, що не завжди в історії людство докопається, хто був правий, а хто був неправий. Натомість Бог докопається осудить публічно всіх.
Ну що ж, фундаментально. Отже, от починаючи з другого вірша, ми читаємо наступне, що в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Що це за насолода така від думання? Тут, можливо, скривається не лише закон, а тут, можливо, скривається сама дія, тут, можливо, скриваються певні якісь таїнства, можливо, тут не тільки от таке друковане слово, яке закрите, а якась певна, ну не знаю, імплементація в це все в дію скрите. Тому що коли читаємо в Євангелії, що віра без діл, ну якби мертва, абсолютно, да, то чи можемо говорити, що тут скрита вся суть християнства в цьому роздумуванні, не тільки сухому, але й дієвому в конкретно взятих справах?
Так, і ясна справа, і можливо власне тому Ісус не спішив з діяльністю навчальною для інших, але на початку сам закорінювався в цих роздумах і роздумував цих 30 років і вправлявся в цьому, щоб жити, тобто в віршах другому і в третьому. В другому він на молитві, в своїй душі без перерви роздумував над Богом, над його любов'ю, над його добротою, над нагородою, над спасінням і над всякими чеснотами, красою їх і милим виглядом і милим відчуттям цих чеснот, щоб власне розпалити свою душу, своє серце коханням, любов'ю до цих чеснот, до Бога і до всього, що Боже. І власне це розпалити свою душу цим коханням до Бога і всього, що є Боже, є хyba першим кроком підставовим, щоб людина mogła втікти з першого wiersza, тобто власне не słuchати rady виступних. Бо коментатори кажуть, що щоб не опинитися в катастрофі першого wiersza, котрий показує нам якби клімат і крайовід цього світу, а також нашої душі, котра має в собі таку схильність, такий склон, по котрому може з'їхати власне в зло. І цей перший вірш показує, як поволі поступає, що сила гравітації постійно діє на душу і заохочує на початку заохочує її слухати, прислуховуватися розмовам і дивитися на поганий приклад сусідів і злих людей, яких все ж таки більшість, бо в світі є хyba більшість такого злого прикладу. Він є більш кричучий, першорядно помітний. Більш бачимо зло, чуємо про зло, бачимо цей егоїзм. Потім Така людина поволі від слухання, від дивитися, переходить до входження на путь грішників. Тобто вона починає поступати згідно з тим, що чує в цих поганих розмовах і радах, а також що бачить, і починає сама це робити. І третій момент, остаточний, і на кінець вона сідає в клубі безбожників, цих, які насміхаються над Богом, які легковажать собі Бога, цинічно ставляться до Boga i do Jego zakonu. Ona wże w ich klubi, ona wże w ich sonmi. I teper każdy komentator, щоб nie piddaty się tej schylności duszy, nie skaczaty się po cemu skłoni, który je pisla grzecha perworodnego w naszej duszy, w naszej przyrodzie jest taka schylność do zła, jest ten skłon duszy, po którym można skaczaty się do nizu, щоб nie piddaty się tym siłom grawitacji i inercji grzecha perworodnego, to nie wystarczaje prosto wojuwaty z tym, ale trzeba klina kliną, trzeba przyjemność grzeszną podołaty na sołodoju Bożoju. I właśnie ten drugi wiersz pokazuje, jak dusza ma robić te miam, miam, jak właśnie ma oblizować się, jak każe Joan від Chrysta, że щоб uwity w tę temną nic i nie i przemogty, dusza musi być rozpalena lubowiu do Boga. I jak element tego rozpaliwania, win pokazuje pro rozdumy, własne rozdumy z drugiego wiersza pro Boga, plus jeszcze dodatkowi błahodati, plus jeszcze strażdania, jaki Bóg będzie zsyłaty, albo życie, albo Bóg, i osobliwi jeszcze błahodati від Boga, i takoż wprawy. I ci wprawy po Joanu від Chrysta, tu można znajdy w trzecim wierszu, bo trzeci wiersz zdaje się przechodzić від роздумів до запускання
корінь. А давайте про третє трошечки згодом. Отже, ще по-другому є запитання. Скажіть, будь ласка, от Ісус Христос якраз засуджував фарисеїв не одноразово, що вони дуже зосереджені на законі, забуваючи, що закон, ну, якби це для людини, а не людина для закона. І тут в цьому контексті бачимо, що чи то Давид, чи інший автор наголошує, що саме в законі Господнім його насолода. Тобто тут не бачимо за цим законом певну суть, цю любов, яку приніс Ісус Христос, коли воплотився. А де ж маємо його побачити ми, люди, які, от, наприклад, жили в той час? Де ми маємо побачити Божу любов через закон, щоб не стати, не висушитися такими, як фарисеї?
Треба шукати. Тут є показано, цей пошук є в цих словах день і ніч. Правда, день і ніч абстрактно і нашою мовою буде означати безпечно. Перервно, бо так як небо і земля означало просто космос, так само в день і вночі означає кругосуточно, означає без перерви. No, але давайте хай залишиться цей день і ніч. No просто без перерви, днем і ніччю треба шукати цього Господа, шукати цій любові. І по принципу, якщо ти маєш щире серце і шукаєш, то ти якось цю любов почнеш і дорогу до цієї любові. На початку може навіть не саму любов, хіба що відлуння цієї любові, якесь сіяння світла цієї любові, але на початку власне почнеш знаходити дорогу, яка поведе тебе поволі. Власне дорогу чеснот хіба, яка тобто чеснот, тобто рис Бога. І будеш бачити в цих чеснотах власне цей закон і поволі наближуватися до королевої цих чеснот, тобто до любові. Будеш пізнавати практично дуже, будеш пізнавати, що є справжньою любов'ю, а що є підробленою любов'ю, тобто самолюбством, егоїзмом, і будеш бачити різницю, так Ігнацій Лойола роздумуючи так або сяк, побачив різницю, що тут товаришувало йому якийсь такий милий стан, який не щезав, а тут якийсь трошки прикрий стан. І так поволі людина буде розпізнавати Бога в цих чеснотах, в цих законах, риси Бога, чесноти Бога, чесноти закону, це є практично риси, характеру, а навіть обличчя і погляду очей самого Бога. І, власне, через цей закон, через ці чесноти, про які він говорить, цей закон також буде показувати ці напрямки, як шукати Бога. Людина буде смакувати більш і більш в цих чеснотах і поволі пізнавати, доходити до свого Бога, що і показує, що ця дорога полягає навіть не стільки на... Не стільки, мені здається, на інтелектуальному якомусь стилі і перемозі, відкриттях, але полягає на все ж таки навіть теоретично на молитві через уяву входження в ці чесноти. Наприклад, уявляю собі, що це означає, що Бог мене заохочує до łagodności i teraz ujawiały sobie sytuacje, w których ja je łagodny, czy ja bym miał być łagodnym, albo ujawiały sobie Jezusa Chrystusa w sytuacjach, albo jakoś światowo, albo Jezusa Chrystusa w moim życiu, w jakichś sytuacjach, jakby postępował z łagodnością. I kiedy ja tak dywlił się z boku, ja wrze jakoś smakuję słodkość, medową, kutiową słodkość tej łagodności, bo ona mnie smakuje. Ja w niej wchodzę i ja poczynaję smakować samego Boga, rozumiety, co oznacza, że Bóg jest łagodny, przy czym nie łagodny na 100% jak święty, ale na nieskończoną ilość odsetków łagodny z Boga poczynają rozumiety, nie rozumieją, czy do końca, czym ona jest i takim czynem właśnie wpodobania znachodzą w ciemu, bo i czesnoty smakują, i Bóg mnie poczynaje takim czynem smakować.
I dalej czytajmy obietnicę, że jeśli людина дійсно takim czynem rozważaje pro Boży zakon, takim, jakim napisano u Dawida, to ona od razu będzie dawać plit, tobto swojeczasno. Oczy, czy prawilno ja to rozumiem, tobto jeśli все йде правильно, то плід, він є дуже і дуже очевидним.
Тут треба нам зупинитися дуже уважно, і взагалі нам треба, дуже часто є так, що ми до Біблії підходимо теологічно. І власне тепер пан Сергій так підійшов теологічно до Біблії. Натомість до Біблії з одного боку маємо підходити теологічно, бо маємо читати її в контексті Ісуса Христа, в контексті догматики християнської, католицької, я би навіть сказав, в контексті оповідань отців церкви і документів папських і соборових, і взагалі догматики, вчення магістеріум церкви. З одного боку так, щоб в інтерпретації Біблії не випасти поза рамки дозволені, так це зробив Мартін Лютер та інші нервові і трошки неуважні, і трошки гордовиті хлопці. Але з одного боку так. Ale z drugiego boku, właśnie, jak szowrzemy je w teologii i znajemy, że za bord czowna cerkownego nie wypademo, czytając Biblię, kiedy my mocno trzymajmy się tego korabla cerkwy, to teraz troszkę dawajcie zabudźmy teologię i uważno wdywlajmy się w Biblię. Tobto nie można czytać bezpośrednio Biblii teologiczną na nosia, czy na kitaju, czy na tekst, nasze reinterpretację teologiczną, abstraktną, nasze rozumienia. Tylko trzeba uważno przeczytać, co Biblia mówi, na kolinach. I co my tu czytajmy? Że ci płody, bo ja tak samo dumał zawsze, jak czytał ci psałom, że zawsze przynosimy płody, ale tu nie jest napisane, że taka ludyna zawsze принесе плід і без перерв приносить плід. Ні, своє часно, в своєму часі. А в якому часі? В такому, котрий буде кайросом. Тобто не хроносом в кожному часі, тільки кайросом, тобто коли Бог захоче, коли Бог дасть на це благословіння, ця людина принесе плід. Наприклад, плід спасіння Ісус Христос приніс аж від 30-го до 31-го, до 33-го року життя, а раніше цих плодів не було видно. Богові було видно. Але тут псалом говорить більш про спектрум людське. Ніхто не знав, що Ісус Христос – це є Бог і Спаситель. Навіть ніхто не знав, що Ісус Христос – це святий. Тож здивування мешканців Назарету показувало, що Ісус Христос приносив самому Отцеві і ангелам в небі плоди своїх чеснот, але ці чесноти були так ним приховані, що ніхто цього не бачив. І також Христос не брався за діло спасіння людей, яким мала стати публічна, а потім смертна його і воскресенська його діяльність. Але цей час Кайрос прийшов від моменту хрещення. Ми вітаємо всіх братів православних і греко-католиків з Йорданом, який відбувається, наскільки мені тут в Польщі відомо, наскільки пам'ятаю, власне, сьогодні, правда? Так що і власне від цього моменту Ісус починає приносити плоди помітні суспільно, аж до моменту свого в небо до вознесіння, правда? Ці 3 роки, тобто своє часно. Цей праведник приносить плоди в свій час, в час назначений Богом, коли Бог захоче. Натомість постійно праведник листя видає. Тобто ці листя, як каже Ісая, здається, 3 або 2 Ісая, що коли з вавилонського поневолення народ буде вертатися, то він буде йти через гай, через ліс, через дорогу, біля котрої зліва і справа високі тополі, високі дерева, кедри і так далі ростуть, і вони кидають тіньок. Тіньок. А Єзекіїл, кажучи про листя, бо власне листя кидають тіньок, якщо листя немає на дереві, ну то немає тіні і немає цієї прохолоди, яку дає тінь на Близькому Сході. Тінь – це є блаженство на Близькому Сході. А у Єзекіїла ці дерева, котрі ростуть біля річки, яка тече з правого боку храму у відінні Єзекіїла, це листя буде стосоване як лікарство. Так що такий праведник, плоди, спасіння для інших, якесь велике діло, якусь публічно помітну чесноту приносить своєчасно, в час назначений Богом, а не безперервно, повсякчасно. Натомість листя приносить власне без перерви. Стає тіньком через свої чесноти для людей, прохолодою в час спеки, кимś милим і навіть кимś лікуючим. Але це є листя, а не плоти. No i najbliż dla mnie tajemnicze, wszystko czynić jemu wdaje się, prawda? No tutaj taki starozapowiedni, jeszcze troszkę może prymitywny teologiczno wyraz własne błażeństwa Boga, że Bóg jemu dopomaga w usiomu. Że nawet, ja by tak skazał, że pisla Chrysta, można to zreinterpretować, że nawet jak się coś nie wdaje nam, a my це робили для Христа, Христа ради і ради любові Бога і людей, то Бог навіть наші поразки, наші невдачі, наприклад, в вихованню дітей чи там в чомусь, оберне на нашу здобич, на нашу перемогу, на наше спасіння, бо Бог з тим, які його люблять, в усьому співпрацює в наше благо. Тому чи нам вдасться, чи не вдасться, все, що чинить, чинимо, вдачно.
Ага, цікаво. А, дорогі слухачі, це програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Варто зазначити, що сьогодні цей ефір у записі відбувається, тож ваших запитань ми долучити не зможемо до ефіру. Натомість сподіваємося, що зможемо зробити прямий ефір за тиждень. Ну, а ми продовжуємо щойно розпочатий цикл про псалми. Сьогодні говоримо про перший псалом. Отже, тут також в цьому епізоді, в 3-му вірші, читаємо, що дерево посаджене при потоках вод, і листя його не в'яне. І деякі також коментатори говорять, що тут мова йде про якесь таке перманентне духовне про духовну молодість перманентно. Тобто така людина от постійно молода, в неї постійно думки не сохнуть, у неї постійно є от такий духовний процес, який не зупиняється не на мить. Вона завжди перебуває в дусі служіння. Тому що, власне, листя, як ви говорили, воно служить для того, щоб укриватися за тими листями від там спеки, наприклад, плід дають також вчасно, да? Тобто це може робити лише організм, якщо беремо людину, то духовно розвинуту і молоду, молодий організм. Тобто на цьому варто зосередити свою увагу, що ось так саме діє через нас Господь Бог. От ваша думка з цього приводу.
Так, так, і ця молодість Бога означає, є якимсь дороговказом, показуючим нам більш теологічну його рису, тобто вічність і безсмертність Бога і також праведника. І так, власне, показав Бога, також Бога Отця показав Андрій Рублов в своїй іконі Трійця. Він там показує всі три постаті Божі, як молодих юнаків, навіть з елементами жіночих причосок. Так що молодість цих облич, навіть Отця, бо є, знаємо, типічні, типові ікони, чи може образи Трійці, де Бог Отець показаний як старий. Це також добре, це не треба відкидати, бо ця борода, символ мудрості, сива борода, символ власне мудрості, досвідчення, також якогось спокою, якогось такого. Także це також аспект показує старість Бога Отця, показана в цих образах, вона має нам усвідомити мудрість і спокій Бога Отця, таку якусь суд, владу, koneksji, tobto wpływy, no bo ludyna czym starsza, tym baje bilż władzy i wpływi w suspilsi, prawda? Także se pokazuje w samochódnić, ale pretusy młodość Boga. Natomiast młodość pokazuje chyba bilż wieczność. I jasna sprawa, tu wse co czynić, po pierwsze starik, że ma mało czego czynić, a tu pokazane ludyna aktywna, wse co czynić wdaczno, prawda? I wdaje się. Także to na pewno obraz raczej młodego człowieka czy żynkę niż w pochyło mu wici. Pokazuje tu chyba, co właśnie to i te u wiczniczki.
A nadzwyczajno takою aromatną jest wizja psalmopivca, який говорить про дерево, яке посаджене між потоками вод. Отже, чи явним і конкретним чином тут є вказання на благодаті, які течуть на таку людину, яка роздумує над законом Божим?
Символ води є для нас трошки незрозумілий, хоча кохаємо Дніпро, я ще більш Дністер, наші міста розташовані над водами, над якимись річками. Натомість це ніяк ся має в порівнянні з цим, що переживають люди на Близькому Сході, де спека, і так само в Африці, де вода є synonimum absolutnym, synonimum życia. Bo tu, jak się nie ma riczki, no to sobie wykopajesz krynicę, jakoś dojdziesz do tej wody. A tam skorisz zawsze dużo ważko bude. Musi być riczka. I właśnie ta rika nawet dosyć, słuchaj, to osnowna problema Izraela, co chyba nawet nie jest buty otoczonym niebezpieką z islamskiego świtu, tylko one tam realno molią się pro dość, jaki napownyt Jordan i Galilejskie Ozero. Realno molia się szczoroku, żeby Bóg zsyłał dość, żeby maty dostał wody do życia. Tam widz złota cenniejsza ta woda. Także to tak egzystencjalno dla Jewrejów, dla tych ludzi, woda, no co metafora, potok, riczka, to metafora absolutna, metafora synonim życia. Życia i to takiego szczęśliwego, pownoty życia. No a znajmo z Biblii, jak się zaczerpnuty, że raj pokazany jak cztery riczki. To tam, nawet jak się odna wysochnę, to jeszcze będzie druga, trzecia. Jak się i druga, i trzecia, to jeszcze będzie czwarta. Także ci cztery riczki niż innym pokazują to totalną bezpieku, zabezpieczenia wodu rajskiej terytorii. ця річка тут також асоціюється, можливо, з відінням, власне, Єзекіїла, ну і взагалі з географією Ізраїля, де Йордан, там, де Йордан, де Йордан тече, там життя, там, де перестає текти, там вже є смерть. Так що тут є повнота життя, і я би це асоціював, ясна справа, з Духом Святим, тим паче після Ісуса Христа, коли Він каже, що ріки води живої потечуть з Його нутра, ну то, власне, ну то з нашого нутра має мають текти ріки води живої. Він це говорить в сьомому, здається, розділі в Євангелії від Йоанна. Так що ну, це буде Дух Святий, в якого поволі така людина запускає коріння. Так що дерево, котре запустило коріння, пробилося крізь землю, під землею до потоку, який не сохне цей поток, так розуміємо, так як Йордан, бурний Йордан не сохне, таке дерево забезпечене. І тут є образ не тільки життя, його повноти, але також факту, що ця людина незалежно від пори року і незалежно від катаклізмів, які бувають, наприклад, сухих днів, коли немає дощу, ця людина забезпечена і вона незалежно від ситуації, вона вщеплена в цього Ducha Святого, завжди отримує життєдайні сили.
Отже, тут також дуже гарна візія, яку от хотілося би так транслітерувати, якимось чином оживити ще конкретніше от про це дерево, яке посаджене. Тобто Господь Бог якимось чином нас чи то пересаджує, чи то на нашому місці пускає ці води. Тобто переносить нас з якогось, ну так от по духу начебто, здається, з якогось сухого місця в якусь більш благодатну почву. Як ви бачите цю візію?
Так, да, в цих двох метафорах, ну, дуже файно, бо я вам скажу, що ви тепер сказали щось, чого я сьогодні там трошки 15 хвилин почитав різні коментарі, але не було там цього моменту. Натомість можна віднести цей момент, який ви помітили, пане Сергію, до факту, що цей псалом дуже заохочує до прийняття рішення. Mm-hmm. Власне, він не стільки є молитовний, скільки заохочує до роздуму.
Покликання певне,
і подумайте. Mm-hmm. І він, власне, тому подає ці метафори, в принципі, дві метафори. Метафору, власне, дерева, котре є засаджене, посаджене, власне, там, а не де інде. А друга метафора є, якби, протилежна, це є з третього, а друга з четвертого вірша, де безбожні, де циніки, вони не як дерево посаджене, тільки власне, як щось дерев'яного, але за висохшого, як плейви, котрі, чи навіть як власне збіжжя, власне не дерево, але збіжжя, бо плеви то власне хіба більш від збіжжя, так мені здається, котрі вітерець несе, правда, будь-куди. Так що це дерево є стійке, а ці плеви на вітерцю, вони висохші, вони не життєдайні, вони вже мертві. І власне, тобто людина, котра шукає Бога, на кінець Бога знайде, а раці, завдяки цій метафорі бачимо, не вона цього Бога знайде, тільки знаходячи цього Бога, вона зрозуміє, що це Бог до неї сам прийшов, бачучи, як вона його шукає, і Бог прийшов до неї і посадив її над текучими потоками. Натомість людина, котра Бога не шукає, Бог до неї також підійде, але вже не як той садівник, котрий посаджує це дерево, пікується про нього і посаджує близько свого потоку, але власне Бог до неї прийде як цей вітерець, котрий проявить, власне, і покарає цю мертвоту, цю сухість і цю негативну життєйську легкість цих плев, чи як там це буде, плейв, чи як там...
Полова.
Полову. Połowy, właśnie. I ponesę w prerwu, ponesę deszcz tam w pustyniu, prawda, na ostateczną śmierć.
I dalej jakby psalmopisiec mówi, że nie wstoją тому саме безбожні на суді Господньому, саме тому, що вони про Господній закон не думали, а думали про якийсь свій закон. Отже, але тут, мені здається, треба пояснити більш так детально, тому що не все ж псалмопевець пише. Якщо людина конкретно не роздумує про закон Божий, але живе по законам своєї совісті, вона теж не встоїть на суді праведних. Чи це все одно, що встоїть?
No tak, no bo kupyty Biblię na korzen może, wiryty w Biblię, czy w chrześcijańskie odkrowienie na korzen budę, bo bilszy świtu to ceny chrześcijany, tak że im zależaje się właśnie cej podyk Ducha Świętego, jaki strukturalno wkładany je w postaci sumlinia, a inodi egzystencjalno przychodzić jak dobry powsztuch, jak dobre natchnienia, jakie tiszy serce, zaspokojuje duszu i tomu, ale tekst dobrze wy spytali, to muszą w pryncypie do, przez te pytania, przez odpowiedź na niego, my dochodzimy do takiego wysnówku, że tekst w Sahali zaochoczuje staty intelektualom. To poczaty dumaty, szaryty, poczaty zupyniaty się, żeby nie było tak, że biżu, a kudy biżu? No na robotu. A czemu na robotu? No żeby zarobić tych groszy. A czemu ci groszy? No żeby żyty. A czemu żyty? Przepraszam, czemu ci groszy? No żeby kupić jisty, pyty i miejsce dla spaty, zrobić sobie i odjach. A czemu ci wszystkie cztery rzeczy? No żeby żyty. A czemu żyty? No żeby pracować. A czemu pracować? No żeby groszy zarobić. I tak, taki zamknuty, szalony, durny kruch, gdy nie wiadomo w pryncypie, czemu my żywemy, czemu, kudy my premo, kudy my biżymy i cej psałom zaochoczuje. Stop, zupienić się, w budiakomu momenty tego zamknutego krucha zupienić się i pocznić dumać de wasze życia. Oś wam odna metafora, oś wam druga metafora. Oś wam odyn obraz prawednego muża, błażennego, i oś wam kinec bezbożnych, kotri nie wystojać w gromadzie. A tu błażenny mąż, chociaż nie idę w gromadu bezbożnych, a na kinec prokliati bezbożni, chociaż bóle w jakichś tam gromadach, ale one nie wystojać w szczebilszej gromadzie prawedników. Także kolegy, niezależnie czy znajete zakon, czy nie znajete, majete w sobie jadro tego zakonu, to Ducha Świętego w postaci sumlinia, hołosu sumlinia, bezperwnego i w postaci natchnień, miłych natchnień, jedzenia, prowidzenia Bożego i coś, co daje radość i spokój waszej duszy, coś, co jest prawdziwym życiem, gdzie fajno sobie poczuwajete, za tym i idzieć. I to będziecie wybierać życie, a nie samogubstwo.
Абсолютно. Отже, і в кінці вже сьогоднішнього псалма маємо таке дуже цікаве, да, підкреслення. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. А що, Господь Бог чогось не знає? Що тут підкреслює псалмописець? Дорогу праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Що означає це знання Господнє? Воно якось трошечки асиметрично виглядає. Що хотів підкреслити автор, на вашу думку?
Może rozpocznę od drugiego riadku, a potem do pierwszego perytu w ciemu pytaniu. Drugo riadno może skazać tak, no, Gospodź znaje w takom smyśle, jak Jezus Chrystus skaże i woistą każu wam na ostatnim sudi skażu wam idź heć, ja was nie znaw nikoły, prawda? Do tych, jakie każą tyki, Gospody, czyż my nie w Twoje imię propowidowali, w Twoim imieniem bisy wyhaniali i czudesa tworzyli, a Gospodź każe, ja was nie znaw nikogo. Można by po naszemu tak współczesno skazać, ja was nie znaw i znaty nie chodzę, prawda? Nie chodzę Tebe znaty, nie oznaczaje, że ja Tebe nie znaju. Właśnie tomu, że ja Tebe intelektualno, egzystencjalno znaju, kto Ty, to ja Tebe znaty nie chodzę. A навіть так говоримо в мові нашій. А що означає «не хочу тебе знати», «не хочу мати спільності з тобою», «не хочу розділяти стіл, ліжко, розмову, каву, бізнес, день, мить, не хочу просто мати простору і часу з тобою, не хочу розділяти нічого з тобою». No to tak w planie słowa znaty. Natomiast biblijno, teraz przechodzę do pierwszego rzędu, biblijno słowo piznaty nie oznacza tylko intelektualno piznawaty. To słowo chyba uwiszło jak synonim usiocho tomu, że istno, my teraz żywemy w czasach, kiedy nie trzeba bardzo znaty, czy ja wmiju remont dwigun mojego automobilia nie wmiju, ale widz cego je mechanik. Natomiast koły żyw Jezus, a także koły żyli ci, jakie pisali Biblię, to był taki czas, koły każda ludyna musiała rozbierać się w usiomu, żeby wyżyć. Bo koły ty był na pustyni, to nikt tobie nie dopomógł. Ty musisz sam sobie przygotować tę jeżu, ty musisz sam sobie wpoliować tę jeżu, ty musisz znać praktycznie, czym bliż ty znaw, tym bliż ty był gwarantowany. A teper nie trzeba znać, tylko trzeba ma tych groszy. Kiedy masz groszy, ale nie w usich rajonach świtu się takie, ale w Europie czy w SZA tak jest. Że nie musisz rozbierać. Ja nawet znajmy, że żinki nie musiać w mity pominiać koleso u automobilia. Pozwoniać, kiedy trzeba i zaraz przyjdzie, ktoś im pominia je. Dosłownie aż tak. Tak że, ale to było inaczej. Znaty oznaczało żyty, a nie znaty oznaczało ginuty, bo ty nie znajesz jak i co zrobić, ty zaginasz. To bo nie było nikogo, kto by tobie dopomógł. Tomu to słowo znaty oznaczało praktycznie, było synonimem i pierwszym słowem w leksykoni sliw synonimnych do słowa żyty. I takim czynom właśnie Adam piznaw Jewu, to kto zbliżył się do niej, obniawi uwiszownej, Bóg tam piznaw kogoś, to kto Bóg doświadczył Abrahama, piznaw to kto doświadczył, ma z nim jakieś tam sprawy i tak dalej, i tak dalej. To kto ce znaty oznacza wszystko pozytywne. Także i oznacza i znaty, i buty, i doświadczyć czegoś spilno, i pikuwaty się, i przebywaty razem, i lubyty, i jednaty się. Odnym słowem, wsi pozytywni poniatia chowają się jak w miszku w ciemu słowi znaty. I teper, kiedy czytają, że Chospodź znaje puć prawetników, to tam postawte buć jakie dobre, zamiast słowo znaje, postawte buć jak pozytywne słowo. Pikuje się, okej. Okay. Spiwpracuje, je na puti prawetników, dbaje pro puć prawetników, wede ich po puti do spasienia. Buć, jakie dobre poniatie można postawić. Natomiast zwernij uwagę, że tu w tym psalmie nie jest pokazany Chospodź, jaki karaje, czy kartaje bezbożników. Prosto ich puć zaginę z odnoj prostej przyczyny, що Господа на цій путі немає. Він не знає, не зна, знати не хоче і не хоче робити нічого позитивного на путях безбожників. Там на путях безбожників все може бути, крім одного Бога. І тому, власне, хоча вони мають все по суті, тобто остаточно і вічно, на віки вічні, вони не мають нічого і входять в неіснування, в небуття. Натомість праведник на своєму путі може мати колежанку бідність, колежанку самотність, колегів нещастя, хвороби і так далі, а може мати і багатства, і спокій, і все, все також може мати. Може мати таке товариство або таке. Тобто біду або багатство, здоров'я або хворобу, самотність або сім'ю і так далі, незалежно кого має за сапутників, за товари, співтоваришів на цій дорозі, найважливіша є суть на цій дорозі, попереду і позаду, і з боку одного і з другого, і над ним, і в ньому, і взагалі в будь-якому просторі чекає і співпрацює з ним Господь. Тому він має абсолютно Божу гарантію, що його путь буде вдачний, доцільний і що веде його в життя.
Ну що ж, вичерпно, отже, і на завершення цієї першої програми, присвяченої новому циклу програм про псалми. Ну, ваше резюме, підсумок, постскриптом, будь ласка, отже.
Глянув я, встиг глянути сьогодні також до одного перекладу цього псалма, який зробив Чесław Miłosz. Чесław Miłosz як людина не провокує мене до якогось особливого, як душа, не провокує мене до якогось особливого захвиту чи прагнення понаслідувати. Натомість як інтелект і як людина, як вражливість інтелектуальна, так. І він переклав всю книгу псалмів, і він як цей, який отримав Нобелську премію, є авторитетом щодо краси мови, але також поезія це не тільки краса, але це також мудрість життя, мудрість філософська. І знаєте, як він переклав? Прямо з єврейського переклав цей псалом, тобто з оригіналу. І не знаю, чи оригінал, бо я людина некомпетентна, людина, яка не знає старожитних мов. Тому треба було би знову спитати якогось бібліста. Натомість він, не знаю, чи мав право так перекласти, чи ні, але мені це дуже, дуже, дуже сподобалося. А власне, він перекладає вірш перший в минулому часі. Тобто пише так. Блажений, тобто щасливий муж, котрий не йшов за радою виступних, не увійшов на путь грішників і не засів в колі циніків. В минулому. То так якби хотів сказати, що якщо ти вже це зробив, то тепер, якщо тобі вдалося вже відбитися від цих трьох спокус, то тепер можеш увійти в теперішній час, в нинішній час. І входить він з нинішнім часом, дієсловів, в другий вірш. Але має вподобання в законі Господньому і день і ніч роздумує над ним. Він каже в нинішньому, в теперішньому часі. І в третьому вірші переходить до майбутнього часу. І пише так. Він буде, наче дерево посаджене над текучою водою, котре видасть плід своє часно, а листя його не зв'януть, і все, що вчинить, вдасться. В майбутньому. Це як наче обітниця, що незабаром це почне звершуватися, але ще не тепер. Ти тепер роздумуєш, ти, котрий вже відбився від недобрих людей і їх хасел, ти, котрий тепер живеш в тіні Тори, похиляєшся, горбишся, горб тобі росте, коли ти похилений над Словом Божим в спогляданні чеснот Господніх, тобто закону Божого, ти в майбутньому, недалекому майбутньому увійдеш в приношення плодів, в листя, які безперервне і в успішні милі дії. І в четвертому вірші він використовує теперішній, нинішній час. Не так виступні, не так. Вони як плевена чи плева, котру вітерець розмітає чи там несе. І в п'ятому вірші переходить в час майбутній. Тож, виступні, грішні не вистоять в недалекому або трошки дальшому, подальшому майбутньому, не вистоять на суді, ані грішники в згромадженні праведників. Тобто вони вже тепер, їх вітерець розмітає, вони вже тепер не почувають себе добре в четвертому вірші, їм вже тепер цей вітерець, який їх несе в недобре, в пустиню, це мусить бути докори сумління. Знаєте, що вони не на своєму місці – так як це дерево на своєму місці, воно закорінене, посаджене, стійке, воно добре сямає в кожен час в якомусь мирі, в якійсь радості, тобто в шаломі і в хайре, то в четвертому вірші ці виступні, власне, вони не можуть собі знайти місця, вони мертві, відчувають цю мертвоту в своїх сумліннях, а вітерець їх несе з місця на місце, і вони ніде не можуть закорінитися, ніде, навіть в багатствах і в розкошах, в п'янках, в сваволях не почувають себе добре. Вже тепер, вже їх ганьба внутрі їх душ. Вони вже самі себе кусають, вони вже самі себе гризуть і суїцидять з собою. А в п'ятому вірші це є чорна обітниця, що і незабаром це, що тепер внутрі ви відчуваєте, ханебні, незабаром це буде помітне посеред праведників. Почнуть на вас показувати пальцями, почнуть закривати, відвертати від вас очі, почнуть відходити від вас. Ханебно буде з вами розмовляти і вам руки подавати. Люди почнуть себе тримати осторонь. Більш або менш, так я би сказав, формально. Це може бути менш формально, а неформально, або більш формально, що буде конкретний суд, але неважливо. Ганьба, ганьба. І шостий вірш, так що в п'ятому він в майбутньому, а шостий вірш в першій частині є у Мілоша, Чесława Мілоша є в нинішньому, а друга частина в майбутньому. І він пише так. Бо Господь пізнає путь праведних. Тут і тепер, нині він пізнає. І він нині є з нами. І він пізнає нас, він є з нами, а ми пізнаємо його і відчуваємо, що він є з нами. Тому він тепер вже несе нам нагороду. Він вже є нагородою праведників. Не колись в майбутньому, але вже тепер. І останнє, а путь виступних, переступних грішників в майбутньому часі, написав це Мілош, загине. Тобто вони вже в четвертому вірші відчувають дискомфорт, але і в п'ятому будуть бачити свій дискомфорт суспільний вже, помічений і осуджений людьми, але в кінці шостого вірша їх чекає пекло, їх чекає небуття остаточне і абсолютне онтологічне, ну може не онтологічне, але якесь таке максимально цілковите. Але pomimo, i tak własne miłość pisze, ale pisze, ale moje ostatnie słowo jest takie, ciekawa rzecz, że cej tekst nie gwuzduje nad grzesznikami, nad bezbożnikami. Winne tiszy się z ich osudzenia, winne tiszy z ich strażdania. Win z radością konstatuje fajne butia i jeszcze nynieśnie i jeszcze fajniejsze majbutnie prawetników i z prykrystiu własne, z żalom, z prykrystiu konstatuje niefajne butia minułe grzeszników, duże niefajne nynieśnie wnętrznie grzeszników, jeszcze gorsze suspilne i najgorsze ostateczno wieczne butia, ale nie z radością, nie tiszy się nad ich zguboju, ale z smutką, tak mi zdaje się, żanr, tak mi wskazuje jakby klimat tego tekstu, tej poezji, że to nie jest radość z perechy nad grzesznymi, to nie jest radość z majbutniego triumfu nad nimi, nie. Tu jest przykra z żalom, z smutką konstatacja, не дика радість, але власне прикра констатація. І мені здається, що через цей спокій, цей спокій і смуток констатації, цей текст ще більш хоче заохотити всіх грішників. Шановні Państwo, ну не треба так, не треба. Дякую вам.
Дякуємо вам, дорогий отче, дякуємо вам, дорогі слухачі Радіо Марія, за те, що прослухали цю програму. Віримо в те, що багато для себе корисного з неї взяли. Це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Я, Іваницький Сергій, дякую її директору і засновнику, отцю Петру Куркевичу. І до наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, я ще хочу тільки запросити всіх з Нью-Йорка, українців, поляків, інших, на школу, яка розпочнеться в п'ятницю в Нью-Йорку у отців Василян, а також в останній вікенд січня в Чикаго у отців єзуїтів. До милої зустрічі за океаном. Всіх запрошую.
Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.